Pambihira ang taglay na ganda ng karagatan at dalampasigan ng bansang Australia, lalo't matatagpuan ang bansa sa pagitan ng Indian Ocean sa kanluran at South Pacific Ocean sa silangan. Dagdag pa ang higit 10,000 dalampasigan sa kahabaan ng baybayin nito at umabot naman sa higit 8,200 ang mga nabuong mga isla sa baybayin. Kaya di maitatanggi, lahat ng dumarayo dito ay nabibighani sa kakaiba nitong ganda, kasama pa ang malalawak na dalampasigan. May mga kababayan naman tayo na itinuring na nilang bahagi ng kwento ng kanilang buhay na gumaling sa karamdaman at naging saksi din sa matamis nilang pagmamahalan.
It's a very beautiful place, the Apollo Bay Great Ocean Road. So very, very, very peaceful, and yun, talagang for me, that really gave me healing.
Taus-puso namang nagpapasalamat sa Diyos dahil Oktubre taong 2020, idiniklara na ng mga doktor na stage 3 breast cancer free na matapos ang 8 buwang gamutan si Maureen Rocco mula sa Victoria. At itinuring na kasama sa kanyang tuluyang pagaling ang magandang epekto ng karagatan sa kanyang personal na buhay.
For me, as a person who loves really the water, I like beaches, I like water. When they diagnosed me na cancer-free na ako, tapos nagpahinga lang ako, and then during December, I went to Apollo Bay. Unang-una akong ginawa was to book a place. Yung Airbnb na yon, it's like a retreat. Behind the accommodation is there's a hill where they have ponies. So it's very, very nice, very surreal. Mm-hmm. So doon ako nag-healing. Like that's where I went para just to be at peace with myself sa pinagdaanan ko. And sobrang nakatulong talaga sa akin yung healing process na pagpunta ko doon sa beach. Parang it just gives you calmness. Parang serenity, ganon. Ganon yung naramdaman ko. And actually, dahil sobrang happy ko because of my experience, I did it again.
Sa pagbabalik tanaw ni Maureen, hindi niya akalaing tatamaan siya ng sakit, lalo't ni minsan hindi ito na ospital. Dagdag pahira pa sa kanyang kondisyon noon nang ma-diagnose na may cancer, ay nagkataon pa na may pandemya at lahat ng kanyang pamilya ay nasa Pilipinas. Buti na lang, nakahanap siya ng pamilya sa kanyang mga kaibigan.
It was double difficult kasi wala akong family dito. So when I was diagnosed, student visa lang ako. So I had medical health insurance who was gonna cover for most of the payment. Pero may cash, wala akong moral support kasi COVID lockdown restrictions. Hindi makapunta yung family ko sa akin. Pwede akong umuwi. Pero wala na akong insurance doon eh. Hindi ko insured doon. SSS lang ata meron ako doon eh. So, sinabi sa akin ng family ko, you have a better chance of surviving if you stay there. So, ang nangyari sa akin, friends ko na lang, parang 3 kaibigan ko lang or 4. Talagang they were helping me.
Inamin ito, kapag mahina ang loob para labanan ang sakit at ang matinding gamutan, siguradong matatalo sa laban. Kaya payo nito sa tulad niya dati na may cancer, na hanggang ngayon ay patuloy pang lumalaban.
I know personally people who still going through it. I'm very lucky na I was able to beat it in 8 months. So people go through it sometimes years, you know. Sometimes they don't even get cured. Well, all I can say is just hang on there. Every day that you're alive is a blessing. I know it's a struggle, but you know, it's already a blessing if you wake up the next day. So just the fact that you're awake the next day, it's a big deal. So just hang on there. We're not all the same. Hindi naman lahat nahihil. I understand that. Pero I think that if you keep your faith together and just make the most out of your day, every day with your family and your loved ones, you will be okay.
At ngayong halos 2 taon ng cancer-free si Maureen, masaya ito at katuwang niya sa pagtupad ng kanyang mga pangarap ang kanyang bagong pag-ibig. Patuloy naman ang paglilibot ng magsing-irog sa magagandang beaches sa buong bansa para umukit ng masayang alaala na minsay muntik ng manakaw ng karamdaman.
Well, I'm cancer-free, so I'm very happy about that. But everything is good. Trying to be healthy, eating healthy, living healthy, change of lifestyle. Well, I have a partner now. May boyfriend na ako. So, syempre love.
Naiyak ako kasi parang ito yung unang beses na nakita ko na meron talagang taong gustong mag-pursue sa akin.
Hopeless romantic kung ituring ni Zanti Jimenez Cook ang sarili bago makilala ang asawa nitong si Jim sa Gold Coast, Queensland. Taong 2015, nag-aral at matapos ang ilang taon ng pagpupursige, nakuha din ang permanent resident na inaasam. Kung masigasig ito sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, ganun naman katamlay ang kanyang love life. Pero taong 2019, hindi niya inaasahang ang kahiligan niya sa pagpunta sa dagat ang isa sa magiging susi para makilala ang asawang si Jim sa pamamagitan ng isang dating app.
Isang Saturday afternoon, so ako ay nakatira sa Brisbane. So alam mo naman ang Brisbane City, tapos siya nakatira siya sa Gold Coast. That was 90 kilometers away from each other. Pero dahil sa Bumble, alam mo kung aware ka sa Bumble or Tinder. Pero dahil sabi ko nga sa'yo, pag wala akong trabaho, pupunta ako sa beach. So, nag-decide ako bumaba ng Gold Coast. So, nag-drive ako mag-isa, nanood ako ng sunset. Tapos siguro yung app ko umabot sa local area niya. Tapos nakita ko siya. Nakita ko yung profile, na lumabas yung profile niya. Tapos nag-start kami mag-usap.
Kwento ni Zanti, unang date nila ay nagkayaking ang dalawa. Dito niya napatunayan na pareho silang may interes sa dagat at nagustuhan ni Zanti ang pagiging simple at adventurous nito hanggang sa nagkapalagayan na sila ng loob na nauwi sa marriage proposal ni Jim noong May 2021.
Sabi niya sa akin, tara mag-picnic tayo, sunrise, manood tayo ng sunrise. Pumunta kami sa Fingalheads sa may New South Wales. Nag-hike kami, nagmamadali siya kasi inaantay niya yung araw. Tapos nung pag-reach niya namin dun sa cliff, so cliff siya, tapos makikita mo may mga dolphin, may mga nangingisda. Maganda, napakaganda. Maganda rin yung structure ng rock formation dun sa area na yon. Tumingin siya sa akin, dun ko na nalaman na meron siyang hawak-hawak na sing-sing sa jacket niya. Teka, paano ba ito i-process? Para joke ba ito or ano? Mm-hmm. Tapos, after nun, umiyak ako. Sabi ko sa kanya na, alam mo, hindi ko na-imagine na ikakasal talaga ako kasi hindi naman talaga ako into romantic relationship. Parang hindi ako swerte sa pag-ibig. Parang parang ako yung isa sa mga pinay na, teka, may forever ba? Parang ganun. Hopeless romantic, pero may crush ka na hindi ka crush. Ganun.
November 2021, itinakda na nga ang kasal nila Zanti at Jim dito sa Australia.
Isa talaga ako dun sa mga umasa talaga na yung, sana isang araw magkakaroon din ako ng Prince Charming ko. And happened! Yeah! Siguro pinaka gusto ko talaga, yung pinaka grateful ako sa kanya is, okay siya, very simpleng tao lang siya, hindi siya napakayaman, wala siyang ganong status, you know? Pero napaka down-to-earth niya. Araw-araw, nilulutuan niya ako, lagi niya ako. Sinasabi niya sa akin, I always look after you. Like, alam mo, consistent siya na it was already past 2 years since we met and he's still the same.
Naniniwala si Zanti, si Jim na ang hulog ng langit sa kanya, gaya na lang ng panalangin ng kanyang mga magulang, na sana'y balang araw may magmamahal at mag-aalaga sa kanya, lalo't nasa malayo ito sa pamilya.
Ito talaga siya yung parang na-appreciate niya lahat ng... Pero naniniwala ako talaga sa in God's perfect timing. Tapos nung dumating siya, everything fell into place. Kasi yun yung na-process yung permanent resident ko. Sobrang blessed ako. I'm not living in a perfect life. Hindi ako mayaman. Hindi perfect ang job ko. Pero sa akin, so far, siya yung kinoconsider ko as home. Kasi malayo ko sa pamilya ko.
Binabalik-balikan nila Jim at Zanti ang lugar sa Fingalheads dahil bahagi na ito ng kanilang pagmamahalan. Sa ngayon, Nagpaplano na din sila na bumuo ng sariling pamilya at umaasang, gaya ng karagatan, walang hangganan ang kanilang pagmamahalan.
Gusto namin magkaroon ng bahay, dream namin magkaroon ng boat, tapos pwede namin ma-take yung kids sa boat, ganyan. Yun yung plan namin na talagang to spend time with them sa beach.
Nagpaalam siya sa nanay ko. Yun yung pinaka-importante sa akin. Pangalawa, gusto namin yung as solemn as possible. Naku, yung wedding talaga namin, napakaganda, napakasimple, pero ramdam na ramdam mo yung vow namin sa isa't isa.
Hindi napigilan ang pagmamahalan nila Christelle at Matthew Gildersleeve sa Queensland. Dahil matapos ang isang taong magkakilala, agad hiningi ni Matthew ang kamay ni Christelle sa ina na magpakasa sa susunod na taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lalo't tumakas ang dalawa para magpakasal sa isang beach sa Gold Coast.
Sa family namin, hiningi niya ng, wala na akong daddy, mama ko lang talaga na yung natitirang parent ko. Hiningi niya ng maayos yung, nagpaalam ba siya ng maayos? But between the two of us, sabi ko, ayoko ng magarbong wedding. Unang-una, wala tayong pera pampakasal dito sa Australia. Kakatapos ko lang nun graduate. Wala kaming savings for that. So sabi ko, tsaka parang mas feel ko yung tayong dalawa lang. Tapos sabi niya, let's elope.
Taong 2018, napili ng dalawa ang Tugon Beach sa Gold Coast.
Yung tatlong witnesses namin, dalawang pinsan ko, nakakunchaba ko, tsaka yung friend niya, umiiyak habang nagbabaw, nagsasabi kami ng vow. No? Yung, so, bakit namin pinili yung beach? Siguro kasi pareho kaming, gusto namin free kami. Free yung pakiramdam. Tapos, pareho kasi namin mahal yung beach. Parang madalas kaming nasa beach lang, hindi kami nag-uusap. Nakatingin lang talaga kami na chill lang, chillax. So sabi namin, why not sa beach? Tapos yun yung ginawa namin. Bakit Tugon Beach? Kasi ayaw namin sa masyadong mataong lugar. To nakita namin online, merong mga luxury apartments sa Tugon Beach. So mga tahimik siya. Talagang ang ganda, ang laki-laki nung shoreline. Tapos wala masyadong tao. Tapos nasa harap lang siya nung apartment. So binook agad namin yung apartment. Sabi namin, this is it. So ayun, kaya nagpakasal kami. Sobrang ganda lang nung feeling. Tapos sabi naman namin sa family namin, kung magpapakasal kami sa Philippines, hindi dito sa Australia.
Hindi naman nagkamali si Christelle dahil kitang-kita ng kanyang pamilya ang pagmamahal na binuhos ng asawa nito sa kanya, pati sa kanilang anak na si Henrik, na ngayon kabanding na nila sa dagat.
Nung wala pa kaming anak, it's more relaxation. Ngayong may anak kami, to be honest, hindi na siya relaxing kasi makulit na toddler eh. So lagi kaming lagi namin siyang hinahabol, nakakapagod. Pero ngayon more on experience for our child. We find enjoyment na ma-experience na yung, alam mo yung texture ng sand, tapos alam mo yung gustong-gusto niya yung pag nasa dagat siya, yung alon, yung dinadala siya ng alon. So those simple things, mas iba na ngayon eh. Kumbaga yung experience namin sa beach, more like sa kanya na, sa bata na nakafocus kung mag-e-enjoy ba yung bata, may bagong experience to sa bata.
Isa sa mga nagustuhan ng mag-asawa sa beaches dito, maliban sa malinis, madali itong puntahan at di kailangan gumastos ng malaki.
Marami namang magagandang beaches sa atin, Boracay, El Nido. Pero you have to travel, you have to spend a lot of money. Here in Australia, napaka-lucky natin na ang lawak ng coastline natin na pwede na tayong mag-travel lang 30 minutes, 1 hour, nandun ka na sa dagat.
Iba-iba man ang kwento at karanasan ng mga kababayan sa magandang karagatan at dalampasigan ng Australia. Ngunit isa lang ang dala nitong mensahe, na gaya ng walang hanggang pagmamahalan ng magpapamilya, sana'y ganun din ang pag-iingat na ating ipakita sa karagatan. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.